De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros.
Bueno, pois xa estamos aquí de volta, xa estamos aquí no Tempo de Saúde, que cada semana no que cada semana falamos co doutor Francisco Rodríguez Carmazana. Doutor, que tal? Moi bo día.
Ah, que tal? Bo día.
Habitualmente cando nos achegamos a estas datas de comezos do carnaval, sempre falábamos co doutor do carnaval, dos excesos e todo isto, non? Claro, para semana podemos falar desto, ainda que eu xa sei que o doutor, en principio, é partidario de que, en fin, de que haxa carnaval, non? Bueno,
creo que son as, para min, por sí. Menos para min, penso que para a maioría, as do Antroido e máis as de San Xoán, sí. Que esas son as dúas. Que bueno, que o principio da primavera, como se facía,
claro,
nos nosos ancestros, ¿no? Uh-huh. O principio para a primavera, se a festa do Antroido, e a de, uh-huh, a de San Xoán, ¿no? Son moi bonitas.
Bueno, hoxe quería plantexar yo, doutor, a semana pasada, o fin de semana pasado, publicaba un periódico, La Voz de Galicia concretamente, bueno, pues unha destas reportaxes que se fan ás veces para, bueno, pues comentando de si vamos moito ao médico, pouco, entón farse unha estadística e di, concluyen, os galegos acuden ao seu médico unha media de 6 veces ao ano. Os da Coruña son os que menos van ao médico e os de Ourense os que máis van, non? Entón, bueno, ocurríase preguntarlle, xa sei que esta é unha cuestión, supoño...
Non me corresponde, pero bueno, claro, como estadista,
claro,
agora que me estou facendo filósofo.
E quería un pouco plantexar eso, non? Si vamos moito ou pouco ao médico, claro, supoño que a resposta vai ser un, como se dice eso, de depende, non? Unos irán moito, outros pouco, outros unos irán o suficiente, outros o que lles fai falta, eu que sei.
Pues mira, a noticia do, sí, domingo, e as cifras, non sei se as sacan deste ano, dindo, sí, 2015, etc., 2016. Entón, eu fun as publicadas polo Sistema Nacional de Saúde, uh-huh, en toda España, non? E que hai unhas estadísticas.
Sí.
E curiosamente son as mesmas que no 2007 e no 2008, que se supón que aí antes da crisis, non?
Sí.
Como é, non? Porque se están falando, bueno, e que a mellor...
Sí, a cuestión nivel, económica pode incidir, claro.
Pode incidir a, pues, asistir ou non, non?
Uh-huh.
A medicina de atención primaria e máis as especializadas normalmente é unha medicina asistencial, que, bueno, había que facer filosofía de eso, non? Asistencial significa que casi sintomática, é dicir...
Cando eu me encontro mal...
Decide ir, sí, ao médico e ao paciente, uh-huh, non? O médico non vai, moitas veces é porque está enfermo, outras veces porque se considera enfermo non está.
Xa.
Eso o principal, non? Entón, asistencia sempre é asistencial, tanto cando van a urxencias como cando van, uh-huh, ao centro de saúde. Nós estamos facendo este tipo de programas é porque creemos que a medicina ou a saúde tamén se pode facer pois, claro, antes de que aparezcan as enfermedades, que, claro, a prevención, ¿no? Uh-huh. Que para mí, eu creo que é esencial, é prioritario a asistencia, ¿no?
Sí. Ahora,
aquí o único que podemos falar é de números. Cantos asistiron, uh-huh, por tantos profesionais que hai, cantos por profesional. Os cupos de atención primaria son de sobre alrededor de 1.500 pacientes. Pues, lógicamente, moitas veces, cando dou as charlas no centro de saúde, digolle sempre... Temos a ventaxa aos médicos e as enfermeiras de atención primaria que vemos a toda a población, nem siquiera os políticos van a ver toda a población. Uh-huh. Ao cabo de 5 ou 6 anos, a población,
sí, pasou
todas
polas...
as personas van a pasar polo médico de cabeceira,
uh-huh,
por si non é por unha causa, por outra. Por lo tanto, a información que nos lle demos aos pacientes é prioritaria, é importantísima, porque, sí, van de un profesional, normalmente son personas que veñen porque queren, non son obligados.
Uh-huh.
Por lo tanto, é eficaz cando nos damos consello ou damos información, normalmente é veraz e normalmente ten que ser importante, porque,
sí,
é para a saúde, non? Que, uh-huh, no fondo é o que queremos, non? Novo a saúde, por lo menos evitar a enfermedad.
Sí.
O que publican son as estadísticas.
Uh-huh.
Tantos persoas de tanta edad, pues aparecen. Está claro que os máis perxudicados sempre son os maiores, porque son os que máis se creen que están enfermos ou que efectivamente están enfermos, uh-huh. ¿no? Acude menos ao médico as persoas xóvenes, unhas porque non teñen nada e outras porque case son obligados a facer algún tipo de probas preventivas, como uh-huh. son as vacinas, etc. Senón, uh-huh. Entón, pois, eu estou mirando aquí as estadísticas de do 2007 a 2008, equivale exactamente a Galicia, equivale aos mismo número de consultas. Uh-huh. Que falaba este domingo, si unhas 15 millóns de consultas anuais, pois aproximadamente de 15 a 16 millóns anuais, non? Para o médico de familia, pediatría, sin contar pediatría, que é un millón e pico, ou enfermería, que son casi 11 millóns. Non? Uh-huh. É dicir, son datos en xeral de atención primaria, outra cosa especializada, que, en fin, uh-huh. se comenta que decía, non? Que hai uns 26 millóns de consultas. Pode ser, ¿no? Pode ser porque eso está registrado, por lo tanto, ahora informáticamente se puede determinar, ¿no?
Claro, o que pasa, doctor, como usted decía, digamos que ir ao médico é un acto voluntario, ¿no? É decir, un decide cando considera que está enfermo ou que necesita ir visitar ao médico e logo, pues, todos vemos ou escoitamos ás veces, pues, a decir que, ah, eu non vou ao médico, eu non vou ao médico. Total, para que? Para que me dé aí unha... Había un testimonio que aparecía no periódico de alguén que decía, para que me dé un ibuprofeno, pues vou directamente á farmacia, ¿no? Automédico, xa está.
A ver que fai. Tamén, que, ¿no? Aí non están estadísticas, pero uh-huh. as consultas que se fan cada veciña do quinto, é máis que as farmacias, é máis na rúa, pois entón serían moitísimas máis, duplicarían ou triplicarían. Uh-huh. Son as efectivas no centro de saúde. Se fai moita consulta en farmacia, sí, para uh-huh. patoloxía, que en algúns casos non está indicado, porque medicamentos que despois volven ao médico porque teñen tos, porque tomaron descongestionante nasal e aparecen tos, acaban ao médico. Uh-huh. Pero bueno, pa as patoloxías banales, que a información é suficiente. É dicir, con que facemos nós, como unha información que a población este ben informada da súa saúde, da súa información sobre alimentación, sobre dieta, sobre exercicio, que falamos nós na radio, pois sería suficiente para, se acaso, autotratarse, non? En uh-huh. caso de que exista alguna que non exista unha a normalidade da súa vida, non? Cando se considera que está enfermo, pois acude ao médico. Moitas veces le comento aos pacientes a que ven, non? Ou lle pregunto, e dice, pois a verdade é que non sei a que é. A mellor xa me curei, me dicen, non? Pero é que acuden a min porque, ou acuden ao médico ou a enfermeira porque creen que lles poden axudar. Se non irían, pois, a unha ferretería por tornillos, non? Entón, eu penso que cando van ao centro de saúde é porque creen que teñen algunha cousa de tipo psíquico ou de tipo físico que influye sobre a súa saúde ou que son, a mellor, síntomas alleos á enfermedad, como non durmo ou non como ou non... A mellor non son doencias, non? Sino son preocupacións, pero que están relacionados sempre ca saúde.
Ca saúde,
algunas veces son enfermedad e outras veces... Non o son, para iso estamos nos para diagnosticar.
Xa, moitas veces, bueno, en fin, comentamos a nivel popular e hai personas que dicen, bueno, pois, fulano e mengano está sempre no médico, porque, en fin, aburrense, non? Farase dos xubilados, por exemplo, non? Antes decía o doutor que, claro, as personas maiores van máis ao médico, lóxicamente teñen máis patoloxía, e entón, pois, parece que, bueno, dixe ás veces incluso como despectivamente, non? Pois, fulano está aburrese, entón, pois van para o médico, non? A darlle un pouco a tabarra ao médico.
Sí, cando, nos outros tempos, cando facía moito, había moito calor, pois iba ao Corte Inglés, porque había
aire acondicionado. Sí,
o cine, porque había aí. Efectivamente, hai persoas que, o que teñen é medo a enfermar, non? Hai veces que calquer síntoma, como son persoas, falamos fai dúas semanas que somos unha sociedade miedosa, non? Uh-huh. Debido, pois, aos medios, que ven o ébola, que ven o non sei que, e de repente, pois, aparecen estas cousas, non? Uh-huh. Que producen unha serie de alarmas, porque ven unha ola de frío que vai morrer a mitad da xente, non? Unha ola de gripes, etcétera, non? Pois, esa alarma fai que a xente tamén, por calquer cousiña, crea que é debido a unha enfermedad, ou que vai a padecer algo, porque eso, todo o mundo ten medo a morrer ou a enfermar, pero algunhas persoas son moito máis sensibles. Calquer síntoma, como é accesible, o centro de saúde están perto do, da población, porque antes, se había que coller un taxi para ir a 20 kilómetros, se esperarei, a ver, se somos dous enfermos para ir xuntos, ¿no?
Claro.
Eso se podía facer, ¿no? Viña cunha ferida xa de varios días porque non podía deixar de traballar, por exemplo, ¿no? Ahora estamos máis cercanos á población, como pasa cos, cas escolas e con todos os, os as farmacias, etcétera, pois é moito máis asequible e, polo tanto, se fai máis uso. Outra cousa, a mala utilización. Pero, bueno, eso, para min, sempre depende da información.
Claro.
Da información, además, é gratuita, non, gas, non se gasta nada. É gratuita dar información. Temos que facelo na, na mesma consulta, pasa que é unha consulta asistencial, que non estou moi, así, moi de acordo, é moi individualista, tampouco non estou, en algún caso hai que tratar de forma individual, pero a colectividade hai que tratarla en conxunto, ¿no? Entón, todos os medios que podamos, tantos que estamos facendo nós a través da radio, as administracións, non só son os médicos, enfermeiras e pediatras, ¿no? É que existen outro tipo de xente que ten que facer medicina, como son as farmacias, casualmente son privadas con respecto a un centro de saúde que é público, pero bueno, eso sería outro cantar, ¿no? Que porque as farmacias son privadas. E que outros axentes, como son as traballadoras sociais, as, os auxiliares, etcétera, os cuidadores, pois que tamén influyen sobre a saúde da población.
Xa.
Todo eso influye para que acudan ou non tanto o médico, non? Entón, pois, eu penso que temos un bon sistema, quizá mellor é moi individualizado e moi asistencial, que é un pouco sintomático, que a xente vai ao médico cando cree que está enfermo, non sempre está enfermo.
Xa.
Por lo tanto, non é que a sociedade pois, trate de cultivar pois, a información e a saúde na población por outros medios, non? Que non é carteliños por que nadie lee, non?
Xa.
Non? Que efectivamente que, pois, que existan grupos de traballo, pois, diabéticos, para que eles, entre eles pois, se organicen, etc. Non?
Xa.
Bueno, en fin, todo tipo de enfermedades crónicas que son realmente as que nos preocupan máis.
Doutor, eu teño escoitado en algunha ocasión que a xente, os pacientes imos ao médico fundamentalmente buscando respostas, e que ás veces, cando entendemos por que nos doe, xa nos tranquiliza e xa nos doe menos, non?
Efectivamente. Claro, porque senón irían a unha ferretería, o que te dixía eu, e que lles doi algo do corpo.
Sí.
E que a mellor ese dolor que é tan insoportable cando chegan ali e ven que ese dolor pues, é unha cousa, bueno, pues, debido a isto, que non é tan grave, dice, bueno, e queres algo po dolor? E te dice, non, sabendo que eso, pues, sí, lo soporto ben. ¿No? Uh-huh. O problema é a desinformación.
Sí.
Un dolor precordial, que todos nos dicen que acudamos, que tosamos para evitar que nos dé un infarto e cousas desas. Pues hai problemas digestivos que aparecen con dor precordial. Veñen ali e é un problema digestivo, tal, bueno, pues mira, se van tranquilos e non fai falta ni tratar.
Xa.
Simplemente informar, eso é moi barato, moi barato.
Xa, en fin, o médico ás veces, doutor, síntese presionado polo paciente, é dicir, cando chegamos e bueno, queremos respostas e queremos probas e non sei que, non?
Pero bueno, eso é como os profesores que están presionados polos pais e polos nenos, ¿no? Ese é o que nos vai dando a experiencia, ¿no? Si o trato, a ventaxa que temos os médicos de cabeceira é que temos un trato casi sempre, a maioría cordial cos nosos pacientes.
Xa.
Eles confían en nós e nos aceptamos. Eu les digo que eu entendo o que teñen, intento non asumir o que teñen, e sempre lles creo, non? Que cando alguén lle di que me doi, é que lle doi, non?
Xa.
Non ven por ali pa finxir, non? Eso é pa outra cousa, pero...
Xa.
Por lo tanto, ainda que non lle duela, eu lle creo, mira, se che doi así, é que che doi así, pa que ves aquí, non?
Xa.
Bueno, pois, presión, pois hai veces que sí, algunhas veces porque venen información, e Efectivamente, nós temos uns mans, conocemos os pacientes, é moi importante eso.
Claro.
Temos moi poucos medios inmediatos, por eso moitas veces a xente acude a ausencias, porque cree que facendo unha placa ou miran a rayos xa está mellor valorado. Efectivamente, non hai, en ese o que facemos é, por lo menos, facer un diagnóstico. Casi do 90% da patoloxía facemos en atención primaria. Xa. Solo, ao mellor, un 8, un 9%, pues teñen que ser pues valorados por outros especialistas, ¿no? Pero a maioría solucionamos nós. Por lo tanto, o que pasa é que hai persoas que veñen, bueno, e que non me fixeches ninguna cousa máis. Bueno, pues, sí, que esa presión hai porque hai medios, porque no, todo o mundo quere unha resonancia, non sei por qué.
Sí.
Todo o mundo quere un TAC, a ver si sí. Polo un graniño que hai ali, e si non me fan un TAC, porque todo o mundo fala de eso, ¿no? Fala do TAC, que me fixeron un TAC, xa está. Como me fixeron un TAC, xa non teño nada, ¿no? En fin, eso que pasaba antes, nas outras épocas, cando me miraban, miraban a rayos, que miraban claro, a todo o mundo, non?
Claro, entón...
E me miraban a rayos, bueno, que te miraban a rayos, pues está.
Te radiaron un pouco, e...
Claro. Porque te miraban a rayos, sí, que sí. Podo morrer tranquilo.
En fin, doutor, pues nada, que ao final, pues bueno, como ás veces simplemente con comparar datos chegamos a conclusións que a cousa non variou tanto como para que, en
no,
fin...
Realmente, mira, non sei si as estadísticas que fixeron son reales do 15, pero estou vendo do 2007 e 2008, realmente son idénticas, ¿no? Por lo tanto, non aparece máis que... Se acaso, pues a mellor son miles, bueno, a población descendeu algo, pero pero en cambio os maiores somos máis, ¿no? Por tanto, podemos acudir máis. Eu penso que a información é moi importante para non facer mal uso dos medios que temos, de toda esa infraestructura que temos, utilizala adecuadamente, tanto os servicios de urxencias como os atención primaria, non significa que non se poda ir, todo
claro,
o contrario.
Claro. Xa,
todo
claro.
O contrario, ¿no?
Hai que ir cándose, hai que utilizalo.
Nos pagamos nós.
Exactamente, cando se necesita, naturalmente.
Efectivamente.
Doutor, como sempre, foi un placer conversar como cada semana aquí en Radio Leiros.
Para mí tamén.
A semana que falamos xa do carnaval, nos últimos días desa
sí,
festa.
Que a xente se prepare, que
eso é.
É unha boa festa.
Doutor, moitas gracias. Hasta
a
próxima semana.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros.
Bueno, pues entramos xa na recta final de Outra Mirada aquí en Radio Oleiros. Xa saben que utilizamos habitualmente esta recta final de Outra Mirada pues para repasar para vostedes as portadas dos digitais, dos periódicos digitais. Un exercicio que facemos cada día pues repasando tres desas cabeceiras de digitais que son Público, El Diario e Infolibre, e tamén pues algún periódico convencional, se nos hace. Podemos con a portada de Público, cerco de Podemos a Macri no Congreso, cumpla cos dereitos humanos, dinlle o presidente argentino. Macri négase a desclasificar os arquivos sobre Videla e España, e dossier de Podemos sobre os dereitos humanos en Argentina. E rejón o goberno Macri e dos seus, e dos papeles de Panamá. Os rescates bancarios xa costaron 750.000 millóns de diñeiro público aos europeos, destaca tamén este diario, e que dirá ademais que Blesa sentarase no banquiño polos sobresoldos de Caja Madrid, que o Congreso aproba investigar a crisis e a burbulla do ladrillo dende a época de Aznar, e tamén destaca que o PP rexeita no Senado a depuración da policía política contra do soberanismo. Rajoy e Puigdemont reuníronse en secreto na Moncloa o 11 de xaneiro, e tamén que a protección ao desemprego caeu un 40% con Rajoy no goberno, que a defensa dos detidos en Alsasua a denuncia que se lles aplica a lei anti-yihadista, que un capitán a un cabo que denunciou acoso, dixolle, tiñas que ter dito que sí.
pensión indefinida para unha divorciada polas dificultades do mercado laboral e Pablo Iglesias Arrajoy, a corrupción non se combate con lavados de cara. En eldiario.es lemos que Unidos Podemos recibe a Macri con unha petición de liberdade para unha deputada e activista argentina, que o exdirector da policía afirma que Pablo Iglesias sinte emoción cando pegan a un policía. Isto afirmou o exdirector da policía, que o estreo de Montero como portavoz cambia o discurso de Unidos Podemos, e que Pablo Iglesias bota en cara a Rajoy as vacacións de Soria. Quen é hoxe o delincuente? Pregúntase. Grecia precipítase outra vez cara a un punto de non retorno. Ciudadanos propón que o diñeiro que pagan as farmacéuticas aos médicos para congresos non tribute. E como reclamar a plusvalía municipal se vendín un inmoble con perdas, e outro dos titulares. Imonos agora a Infolibre, que destaca que o PSOE exixe a Catalá que saque as súas maus da Administración de Xustiza e da Fiscalía, que Rajoy dille a Iglesias, tras escoitar un listado de casos de corrupción no PP, menos mal que non é Robespierre. O Tribunal Superior de Xustiza de Madrid confirma que Acuamed despediu a unha directiva en represalia por negarse a avalar irregularidades. Tamén di que exixen a dimisión de Rafael Catalá por perseguir as fiscales que queren investigar o presidente de Murcia, que a imputación do presidente de Murcia pon no disparadoiro o pacto de PP e Ciudadanos, e que os nomeamentos que ultima o fiscal xeral do Estado afectarán a investigación dos principales casos de corrupción. Paris, algún titular destacado na edición digital del Mundo?
Pois que fins a Susana Díaz e Pachi López están moi preocupados pola capacidade de mobilización de Pedro Sánchez, que o kamikaze do butano improvisou tras unha noite de sexo e drogas, que Rajoy e Puigdemont se resisten a confirmar se se reuniron en secreto, que Conchita Colás, a terceira agredida do rapaz da patada, un rapaciño, bueno, que se adica a iso, a dar patadas sobre todo a mulleres, con outro elemento, pois, que as filma, non? En fin, que algúns están un poquinho enfermos. Despois, pregúntase este xornal que lle pode ocurrir a Urdangarín, Diana Kerr, 6 meses de hipótese tras a súa desaparición, e que Colau agárrase o regulamento para antepoñer o urdu o castelán. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois nada, recollemos en El País que Puigdemont nega negociacións con Rajoy para tranquilizar a Esquerra Republicana e a CUP, destaca este diario, e tamén di que o condutor kamikaze do camión de butano gastouse 20.000 euros nunha noite de festa. Que o PSOE condiciona o pacto sobre pensións a revalorización co IPC, tamén que Bruxelas alerta a España do alza da desigualdade e da exclusión social. E así concluimos, así rematamos esta outra mirada de hoxe, e como sempre, mañá volvemos a botarlle outra mirada ao mundo a partir das 12 do mediodía. Agora continúen coa nosa programación, continúen sintonizando Radio Leiros.